Bueno, ba, gure urrengo gomidatuarekin hitz egiteko, Parisera goaz.
Le ciel de Paris s'envole une chanson.
Ambiziren zestoarra da, urte batzuk badaramatza eta modaren industrian aritzen da lanean Itziar.
Hori da 2016an joan zen eta orain dela 3 urteko elkarrizketa batean galdetzen ziotenean ja noiz arte gelditu behartzen, ez dakit. Horrela erantzuten zuen. Baute daki orain, ez dakit. Galetuko diogu. Orduan ere ez zuen jakinen noski Loewe moda etxe ezagunean arituko zela lanean eta ara, horretan ari da. Etxetik lanerako bidea uinez eta lasai egitea gustoko duen pertsona dela badakigu, eguzkitan, ibai estartatik joan hori dela, iriko distrituetan galdu eta bere burua kafe batean eserita aurkitzea maite duela, beti atzerrian, iri kosmopolita batean bizitzea zuen amets eta argiaren irian hartu du bizitokia. Zoriontsu izateko askorik ez du behar hori entzun izan diogu, Orsay museoa ikusi, Luxemburg parkean paseatu presari gabe eta estik tartar bat jan, hori ere ona. Noiz arte geldituko ote den galdetzen hasi baino ez dakit, ba igual agian hasi beharko gineateke galdetzen, bueltatuko ote den zestuara inoiz. Markel Etxeberria aurkezten dizuegu, Loewe etxean lanean ari den zestuarra.
Il offre un arc-en-ciel.
Markel Etxeberria, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Markel, kontaiguzu, noiz joan zinen Parisa?
Ni etorri nintzen lehenengo aldiz, 2016an Erasmus bat egitera.
Orduan, Erasmus kontuek eraman zintuzten bertara?
Bai, esan liteke, bai, ez. Paris gainera ez da oso urruti dagoen hiri bat, eraz horrek erakartzen induen.
Ja, trenez joan daiteken momentutik, bai ez? Donostiatik trena hartu eta joan daiteken momentutik gertu dagoela iruditzen zaigu, bueno, gertu relativamente, ez?
Bai.
Zuk zer ikasi zenuen?
Nik ikasi nuen arte zuzendaritza eta gero ikasi nuen ADE. ADE ikasi nuen Donostian eta Art Direction dana ikasi nuen Londresen.
Zenbat urte guztira ikasten?
Bueno, ba, 2 urte egon izan Londresen, eta gero beste 4 bat Donostian.
Nolatan, aukeratu zen dituen ikasketa horiek, ze hasiera batean behintzat, enpresa ikasketek eta zuzendaritza artistikoak, ez dute hainbesteko loturarik?
Bueno, ba, uste baino gehiago, azkenean nik uste elkar ondo osatzen dutela, nahiko osagarriak dira elkarrekin. Azkenean arte zuzendaritza ikasi nuenean nolabait iruditu zitzaidan pixkat oso mugatua geratuko zitzaidala nolabait. Eta orduan ba ADErekin ba pentsatzen nuen, bueno, honekin ondo osatuko zela eta ate gehiago irekiko zizkidala.
Egia da batzutan igual artearen mundua, artearen industria horrela esan badaiteke ez dugula lotzen zuzen enpresarekin, baina azken batean, ez? Enpresa ere bada arte zuzendaritzan, enpresa lanak sartzen direlako. Bueno, eta orain sartu gaitezen hola, barreneraino, sukalderaino, Loewen sukalderaino albaldin bada. Zertan ari zara bertan, Loewen?
Bai, banik hemen egiten dut emakumezkoen kolekzioaren garapenean eta koordinazioan egiten du lan.
Horren azalduko diguzu, hobeto zer den hori, baina nolatan iritsi zitzaizun aukera hau, ze Loewe esan eta bada moda munduan dagoen marka handia horietako bat, nolatan iritsi zen aukera hori?
Bueno, ba, ni, aber, beti interesatu izan zaira asko moda, eta orduan, bueno, ba, akazpenean kurrikulumak bidalia, ba, entrevistak pasa, eta, ba, zorte pizkatekin, ba, lortu nuen, ba, ona iristea.
Abera, amestea libre den bezala xe, esanen dizugu Markel, irudikatzea ere libre dela. Eta, imaginatzen zaitugula, Loeberen bulego zoragarri batean, Pariseko distrito estupendo batean, eraikin erromantiko batean sartuta, jende oso interesgarri eta sormen handiko ezinguratuta, horrela imaginatzen zaitugu, libre delako imaginatzea, baina dena hain idilikoa da?
Egia da, eraikin zoragarria dela, Pariseko distrito eder batena gola, dena oso polita dela, estetikoki dena zoragarria dela, hori ezin daiteke ukatu. Baina, bueno...
Baina ez da, dena ez da inin, idilikoa.
Ez, azkenean lana da, hemen lan asko dago, eta oso estresantea da, kompetentzia asko dago, oso ampiro hotza dela ere esan liteke, baina bueno, batzutan konpentsatzen da hotztasun hori eta alde ederrarekin eta kreatibagarekin ba orekatzen da pizkat.
Bueno, lehen esan diguzu, zure LinkedIn-ean agertuko den kargua, baina azaldu diguzu hobeto, zein da zure eginkizuna zehazki?
Bueno, ba, azkenean nire eginkizuna da nolabait diseinatzaileak, bueno, diseinatzen du, kolekzio bat sortzen du, eta gure lana da nolabait ba, diseinatzailearekin egotea, ulertzea berak zek sortu nahi duen, eta behin ulertuta, ba, nolabait jostunei eta ekoizleei, kolekzioa ekoizteko duten enpresei, ba, nolabait ulertaraztea. Ze hoialekin lortu liteken diseinatzaileak nahi duen, ba ez dakit da testura hori, agian azkenen momentuan diseinatzaileak erabakitzen du kolorea aldatzea, eta nolabait ba kolekzioa preste egon dadin, ba desfilerako edo kolekzioaren aurkezpenerako, egun horretarako dena preste egotea eta fittingetarako. Nolabait aurkezpena izan aurretikan, ba hilabetero fitting bat dago eta fitting horretarako ba piezak egon behar dute diseinatzailearentzat, ba erakusgarri.
Osea, igandeak zuretzako dira mortalak.
Nola barkatu?
Igandeak izan behar direla mortalak zuretzako, ze tentsioa, ez?
Bai, gainera askotan fitinak igandan ere izan daitezke, beraz, askotan larun bata ere izan daiteke mortala.
Bale.
Baina, bai.
Lehen esan duzu giro hotza dagoela, ez dakit, giro hotza esaten duzunean, giro lehiakorra ere esan nahiko zenuke?
Bai, oso exigentea da ambientea, eta denak balio du. Ez dago mugarik, osea, zerbait eskatzen dizute, eta bete behar dezu. Eta fitting bat balima dago, eta aurkezpen bat balima dago, eta piezak biharko egon behar balima du, denak balio du. Denak balio du.
Zenbatek egiten duzu lan, zure lantalde horretan?
Bueno, ba, justu nire departamentuan, garapenean, 10 bat pertsona. Gero daude, ba, oialetaz enkargatzen dienak, ba, estoka ondo dagoen arduratzen dienak, ba, diseinatzailea, marketing, komunikazioa, guztia, baina nire departamentuan 10 gara.
Esan duzu, ez dago mugarik, zerbait eskatzen denean, hori gauzatu behar da, edo zein preziotan. Sail guztietan da horrela, edo bereziki zuarizaren lantaldean da exigentzia maila inaltua?
Ba, nik uste sail guztietan, baina nerean bereziki. Nerean bereziki. Azkenean, diseinatzaileak dira nolabait erregeak izango balira bezala, eta berak biharko zerbait morea nahi balin badu,
ja.
Eta gabeko behatzik balin badu, zuk lortu behar dezu. Lortu behar dezu, eta horretarako, ez dakit, egazkin bat bidali behar balin badu Italiara, ba, batzuetan egiten da.
Hori esan bat genizun, nolabait zu bazara hor erdian dagoena, ez? Suposatzen dugu,
Orera.
Artistak esaten dizu, nik hau nahi dut, eta noski gero joan bartzara hori egiten dutenen gana, eta esan, bueno, ba, hau, izan behar da horrela, eta parekoak esango izu, baina hori ezin da, eta zuk ba horrela izan behar da.
Oso ondo ulertu dezu. Oso ondo ulertu dezu. Eta esan behar diozu, besteak esan dizu, ez, baina ezin da, eta zuk esan behar dut, ba, alda. Alda, eta egin beharko duzu, eta bestela, ba, ez dakit, bestela, edo agian nik alera botako naute, edo agian zu ez daitugu gehiago kontratatuko.
Market, zure esplikazioak aituta, arnazari eutxi eta dena egiten diogu, ze ikusten dugu exigentzia maila, esaten genuen bezala, eta estres maila oso altua izanen dela, eta gainera diseinatzaileak zuk esan duzu erregeak bezala dira, eta imaginatzen dugu ikusi dugunagatik, kapritxosoak ere izan daitezkela ere, bai?
Bai, azkenean kapritxori zilegi da, Azkenean, ja. Beraiei otorgatzen zaien nola bai, oso kreatiboak diana eta artista direla benetan, eta beraien ikuspuntua benetan baliogarria dela enpresaren zat, eta orduan, ba, bueno, beraiei imaren zaie, baskatasun guztia hori egin alizateko.
Bai, noski, eta... azkenean ezin dugu ahaztu, goi mailako joskintzan ari zarela, orduan, gero pieza horiek ere prezio bat badute merkatuan, orduan, lehen esan duzunean, ba, italiara hegazkin bat bidali behar bada, bidaliko da, horrek esan nahi du, aurrekontu altuetan zabiltzatela.
Claro, hori da. Eta orduan, ba, hanka sartze bali madezu ere, ba, diru askorekin sartzen dezu hanka, eta, baina, bueno.
Baina ze polita, ze idilikoa dena.
Baina erekin oso polita.
Baina, Markelo...
Bai, gero iristen denean pieza amaituta dekusten ez unian, boa, zer, ze pasada, egia esan pena merezi izan du.
Eta kontrakoa gertatzen da? Lan asko eta gero pieza ikusi eta esan, jesus, ba, horrentarako.
Ah, bueno, egun, ba, bai, askotan gertatzen da, hori ere, bai. Askotan gertatzen da. Edo batzutan mantxa txiki batekin heltzen da, edo edo esaten edo ba ez dakit ba ikusten duzu kolorea zaiola gustatuko diseinatzaileari eta orduan zu funtsa diseinatzailearekin hitz egitera eta pieza erakutsi ala ja bera aurpegia ikusten ari zara nola uiama
uiama
baina bueno
guztira zena zema daramazu zu ja Parisen
lau urte edo damazkit hemen bai
hombre
asko itzultzen naiz orain.
Bai, ez dizugu galdetuko bai. Zestuak ez duen zer duen Parisek, ez dugu hori galdetuko, baina bai, galdetuko dizugula zer duen Parisek.
Hombre, ba, uka ezina da, hiri oso ederra da, museo zoragarriak ditu, arte interesatze bat zaizu leku paregabea da, eta gastronomia gustatze bat zaizu ere bai, hemen oso ondo jaten da, ez da klitxe bat. Egia da Frantzian oso ondo jaten dela, bueno, nire ustez behintzat, eta Parisen bereziki, eta ba bainik hemengo jatetxeak eta zu gustatzen zaizkit eta ibai ertzati paseatzea baina bueno
Markel, orain dela bi urteko zure begiekin Parisen eferbestentzia sentsazioa oso nabarmena zela esaten zenuen oraindik horrela dela esango zenuke edo gauzak asko aldatu dira.
Bai, ez nik hori esango nuke hori horrela dela eta hiri handietan beti egongo dela, ba, herri txiki baten ez dagoen efervescentzia sentsazio hori. Hori nik uste horrela dela. Beste gauza bat da, bueno, ez, bai, efervescentzia sentsazioa badago, eta egongo dela uste dut.
Ja, Paris da, izu, eta zuk esan adare bai mugimendua vanguardistaren bila joan zinela. Aurkitu zenuen?
A ber, nik uste hori ez dakit.
Ze momentutan esan zenuen.
Ez dakit ze momentutan esan nuen. Iruz zait, azkenean, abanguardista den norbait, benetan ez da konturatzen abanguardista dela. Beraz, bai, azkenean, bai gustatzen zaidala egotea nun baiten, non ba, gauza berriak sortzen ari dian, gauzak aldatzen ari dian, gauza berriak datozen, eta ateak zabaltzen zaizkion nola bait, ba hori, ba kolore berriei eta forma berriei. Hori gustatzen zait.
Bueno, efervestentzia, vanguardia, aipatzen ari gara, modan punta-puntadan dagoena, Parisen egiten da, baina egia da, aldi berean, iraganak garrantzi handia duela Parisen, tradizioak garrantzi handia duela, esaterako arkitekturan, hori moda munduan ere ikusten da?
Bai, a ber, nik ez dut sekula lana egin sektorenetan beste herrialde baten, baina esaten dutenez, adibidez Italian, Milanen, edo Londresen, edo Nueva Yorken, ba, hango moda etxeetan lan egiteko modua oso ezberdina da. Hemen adibidez, hemen azkenan tradizio handia dago, duela urte askotatikan, eta horregaitik handik uste dut hemen adibidez diseinatzaileari ematen zaion tratua, ez zaiola ematen Italian edo Estatu Batuetan adibidez. Hemen ematen zaien tratu, nolabait, ez dakit eskizito hori, nik uste dut ez zaiela ematen beste lekuetan. Eta hor, nabaritzen da, pixu hori, tradizioaren pixu hori. Eta jostunekin hitz egiteko modua, eta jostun, eta nolabait estudioko zuzendariak, eta nola dirigitu, protokolo badago nolabait jostunei dirigitzeko, eta diseinatzailei dirigitzeko.
Bai. Jerarkiak argiago daude.
Oso, hori da, bai.
Etxeberria jauna.
Eta jaso gustatu zaie.
Eta hain lanegun estresanteak dituzula, hainbesteko erresponsabilitatea duzula, oso mundu zoragarri batean egonda ere, hitz egin dezagun ja lanetik aparte, lanetik ateratzen zarenean zer egitea gustoko duzuzu Parisen?
Ba, zerbeza bat hartza terraza batean.
Hola la.
Eta lanai buruz ez hitz egitea. eta gero eta gehiago pentsatzen dut, ba Donostira edo zestora itzultzea zen jasen.
Bai, horrelako hiriek, ez, xarma handia dutelako, baina asko erretzen dutelako, hori diote beti hiri handietan bizi direnak.
Nik ez dakit hiriak erretzen dagoen, baino behintzat gero eta gehiago batatzen dut faltan, ba, ez, ba hango lagunak, hango familia, eta...
Bai, terraza...
Barkatu.
Ez, terrazako plana gustatzen zaizula, baina behar bada terraza batean zure lagunekin egotea gehiago gustatuko litzaizukela.
Hori da. Hoize bera.
Paseatzeko eta lanera lasai bai ertzetik paseatuz joateko iturari eutsi diozu hala ere, joan zinenetik gustoko duzun gauza bat delako.
Bai, azkenen hori mantentzen dudan zerbait ez horrek ematen dit nolabait energia pixkat ba hemengo zailtasun handiei ba aurregin alizateko azkenean sortea du lanetik nahiko gertu bizi naizela baina egunero metroan denbora asko ibili beharko banu eta kilometro asko egin hiri barruan ba horrek asko nekatzen zaitu eta ordan heltzen diot ohitura hoiei.
Parisek aldatu zaituela esango zenuke?
Bueno, azkenean denak aldatzen gara denborarekin, ez da? Dena joten gara gauza berriak ikasten, eta bai, segurazki aldatu nahu gauza batzuetan.
Zertan galetu ezkeo, jakinen altzen nuke esaten igualez, ez?
Bueno, adibidez, ni hemen konturatu naiz, hemen... Ai, ez dakit, pentsatuko duzu egun guztia taberna baten sartuta nago.
Bota lasai. Ez da jendea ikatuko hemen.
Komentatu dituzun egoerak aipatu ostean ulertzen dugu, eh?
Euskal Herrian bestelako tradiziorik egonen balitz zela.
Egia, egia. Baina adibidez iruditzen zait, hemen tabernak asko hemen politagoak direla. Eta hor ohitura handia dago, ja. Bazakit, taberna baten bat goitik bera botako dut, oso zarkitua dagolako eta zerbait berria egingo dut. Eta iruditzen zait ez dagoela zentzu horretan sensibilitate handia hor. Eta orduan hemen orain ikusten ditut gauza batzuk eta detaile horiek nola zaintzen dian hemen eta gustatuko litzaidake adibidez gauza horiek Euskal Herrian gehiago mantenduko balira. Han ohitura handia dago bota eta eraikin berri bat, eraikin zahar bat eta benga bota eta beste bat egin eta barrutikan ustu eta hala dena berri egingo dugu eta hemen hori ez da egiten. Ez da egiten eta asko eskertzen da.
Esan duzu, zestoara edo donostiara itzultzean, geroz eta gertuago ikusten dut, geroz eta gehiago botatzen dudarako faltan, eta zure buruan non ikusten duzu, zer egiten ikusten duzu donostian edo zestoan?
Ai, ama, hori ezin dut erantzun, hori oso zaila da erantzutea, baina, bueno, ez dakit, zerbait opatuko nukela pentsatu nahi dut, eta, bueno, horrege badaude beste enpresa batzuk, azkenean, beste sektore bada, ez da goihozkuntza, ez da nola bai luxuzko pretaporte bat ez da ekoizten hor, baina bueno, badaude hor. Ez ditut markak esango, baina enpresa garrantzitsuak badaude.
Nik uste zure kurrikuluma ikusita, askok, bueno, zotz eginen luketela zeinek eraman, ez? Markel bere lantaldera karo, hombre, ez du edo zeinek ibilbide hori egin, ez Markel zuzuk esanen, baina guk esan dezakegu.
Bueno, bazkerrik asko.
Bueno, etorriko zara Parisia, etortzezkeotan noiz ikusten duzu zure burua hemen Parisetik bueltan?
Ez dakit, batzutan pentsatzen dut egunaren arabera. Datorren astean eta beste egun baten esan dizazuket, ez dakit, hemendik urte betera. Edo bi, edo... Bueno.
Markel Etxeberria, Loef moda etxean lanean ari den zestoarra, asko eskertzen dizugu gaur kontatutako guztia eta Euskal Herrira etortzen zarenean bisitan edo bizitzera bueltatzen baldin bazara, deitu bai pasara eta gustora ikusiko zaitugu aurrez aurre.
Bueno, eskerrik asko zuei.
Ongi segi.
Ondo izan zuek.
Hala, animo egunarekin.
Baina bezarka da bat.